Ταξιδεύοντας στον κόσμο του βιβλίου. Με τον Θεοφάνη Δρακόπουλο. Μια παραγωγή του Γραφείου Οπτικοακουστικών και Προβολής Εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Φίλες και φίλοι, και σήμερα κοντά σας είναι ακόμα μια εκπομπή ταξιδεύοντας στον κόσμο του βιβλίου. Είναι η δεύτερη εκπομπή που είναι αφιερωμένη στην εποπτεία του 1940 και του αγώνα της χώρας μας εναντίον των δυνάμεων του άξονα. Και βέβαια, όπως και στην προηγούμενη εκπομπή, και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμεθα στο χώρο του κυρίου Μανώλη Γλέζου, ο οποίος έχει, πέρα από την αντιστασιακή του δράση, η οποία είναι πολύ γνωστή σε όλους μας, έχει συγγράψει και ένα δίτομο ιστορικό έργο, την Εθνική Αντίσταση 1940-1945, από τις εκδόσεις Στοχαστής. Θα αναφέρω εδώ, πριν ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα χωρίο μέσα από το έργο αυτό, Εθνική Αντίσταση 1940-1945. «Τα έθνη όλα έχουν ιστορία. Κάθε λαός έχει και τη δική του ιστορία, βραχύχρονη ή μακρόχρονη. Όλοι οι λαοί έχουν ιστορία. Αντικειμενικά, κανένα έθνος δεν γεννιέται σήμερα. Υπάρχει από πολύ καιρό πριν. Η διαδρομή του στο χρόνο, η ιστορία του, αποτελεί το πιο σημαντικό συστατικό στοιχείο της ύπαρξής του. Έθνη χωρίς μνήμη δεν υπάρχουν. Έθνη χωρίς ιστορία είναι ανύπαρκτα».
Η σκληρότητα και η βαρβαρότητα που επέδειξαν οι Γερμανοί απέναντι στους Έλληνες οφειλόταν και στην αντίσταση που βρήκανε.
Ναι, δεν έπρεπε να έχουν αντίσταση.
Όχι, εννοώ κατά.
Έπρεπε να του πούμε, περάστε.
Όχι, όχι βέβαια, αλλά εννοώ ότι αυτά τα εγκλήματα έχουν διαπράξει αντίστοιχα εγκλήματα τόσο μεγάλα σε άλλες χώρες.
Λένε ότι παρόμοια εγκλήματα έχουν διαπράξει στην Πολωνία και στη Σοβιετική Ένωση. Εμείς δεν έχουμε τέτοια στοιχεία που να.
Να επαληθεύουν.
Να επαληθεύουν, ναι. Γνωρίζομαι όμως, δεν έχουμε άμεσα. Γνωρίζομαι όμως πολύ καλά ότι εκτελούσαν και σοβιετικούς αιχμαλώτες πολέμου. Σε εκτελούσαν. Το γνωρίζουμε αυτό. Γνωρίζουμε επίσης ότι και Πολωνούς. Μετά έχουν πολλά ολοκαυτώματα στην Πολωνία. Ναι. Πολλά ολοκαυτώματα. Αλλά μετά. Εδώ έχουμε πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, έχουμε έγκλημα και παραβίαση των κανόνων που δείχνει εκείνη την ώρα έδωσε ο ναζισμός του Χίτλερ τα διαπιστευτήριά του. Αυτή θα είναι η συμπεριφορά μου. Αντιστέκεσαι, θα εκτελήσει. Αυτή είναι. Έδωσε δείγμα συμπεριφοράς επί τόπου.
Ωραία, θέλω να περάσουμε.
Και υπήρχε λίγο και προηγούμενα άλλο δείγμα συμπεριφοράς. Δεν είναι γνωστό βέβαια και αυτό, και δυστυχώς τα βιβλία δεν εγκύπτουν σε αυτού του είδους τις λεπτομέρειες που είναι αποκαλυπτικές όμως.
Ναι.
Ότι όταν η μεραρχία η Ιταλική στην περιοχή του Καλαμά είχε φτάσει ως την Παραμυθιά, ένα φυλάκιό της που πήγαινε πρόδρομο προς τα μπρος,
ναι,
συγκρούστηκε με Έλληνες στρατιωτικούς, δεν ήταν του στρατού, ήταν όμως χωροφυλακής Ελλήνων πολιτών, ναι, αναμφισβήτητα, και ήταν και ένας ο προηγούμενος σταθμός που υπήρχε στρατολογίας,
ναι,
από αυτή την ομάδα, και πήγε και αντιμετώπισε το απόσπασμα αυτό των Ιταλών και το εξόντωσε. Και ένας τσάμις το κατήγγειλε αυτό το γεγονός και έγινε σύλληψη των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο απόσπασμα, ναι, και που δεν είναι γνωστό αν κρατούσαν και όπλα, αν είχαν στα χέρια, ναι, και όπλα, απλώς πήγανε και συνοδεύανε το απόσπασμα που πήγε και ήρθε σε σύγκρουση. Και τους συνήρθησε από το δικείο τους, δίκασε, και την ώρα που ο ελληνικός στρατός πέρασε στην αντεπίθεση 12 Νοεμβρίου νομίζω και ετοιμαζόταν να καταλάβει την παραμυθιά, εκεί στην παραμυθιά κοντά τους εκτέλεσε δύο υπηρώτες που είχε καταδικάσει σε θάνατο. Έχουμε δηλαδή και τα διαπιστευτήρια και του ιταλικού φασισμού. Πριν κατακτηθεί η Ελλάδα, καταδίκη από στρατοδικείο και εκτέλεση, και έχουμε και στα Πορόια και ο ένας φασισμός και ο άλλος φασισμός δείξανε τις ταυτότητες συμπεριφοράς τους απέναντι στον ελληνικό λαό από την αρχή.
Παράλληλα να πω παρενθετικά, ακριβώς που αναφερθήκατε, και στο ρόλο που έπαιξαν ορισμένοι τσάμιδες οι οποίοι ήταν στην Ήπειρο και οι οποίοι ήταν με το πλευρό των Ιταλών.
Ναι.
Και τον Ναζί μετά.
Χωρίς καμιά αμφιβολία, δεν θέλω να πω ότι είναι δικαιολογία, αλλά να δίνω και μία εξήγηση για να μην λένε ότι παίρνω μονάχα τις απόψεις της μιας πλευράς. Λέγεται ότι όταν κηρύχθηκε τότε, που κηρύχθηκε ο πόλεμος και τα λοιπά, ο Μεταξάς συνέλαβε εχμαλώτους, συνέλαβε πολίτες πρόκλητους τσάμιδων και τους έστειλε εξορία. Παρά την αντίθετη, την καθαρή αντίθεση του ελληνικού πληθυσμού που δεν ήθελε να γίνει αυτό.
Ναι.
Αλλά φυσικά αυτό δεν δικαιολογεί το γεγονός ότι από εκεί και πέρα οι τσάμιδες τάχθηκαν συνεργάτες των κατακτητών, δημιούργησαν, παραχώρησε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα διαμοιράστηκε, θα πούμε γι' αυτό.
Ναι.
Ένα τμήμα, ήθελες πω ότι όλοι παραχωρήθηκε στους Ιταλούς. Στους Ιταλούς για να το δώσουν στην Αλβανία.
Ναι.
Και δημιούργησαν ένα ειδικό καθεστώς οι Αλβανοί στην περιοχή αυτή, όπου ήταν κάπως δυσυπόστατο. Δηλαδή, χωρίς να έχει καταργηθεί ο Έλληνας νομάρχης, δημιουργήθηκε κράτος αλβανικό εκεί που ήταν η Θεσπρωτεία. Ένα περίεργο. Άλλαξαν όλα τα διοικητικά συμβούλια των χωριών, τα δημοτικά συμβούλια, και μπήκανε Αλβανοί. Δημιουργήθηκε αλβανική χωροφυλακή και με ιταλικό διάταγμα διορίζεται εκεί στρατιωτικός και πολιτικός διοικητής, ο Νιουρί Ντίνο, ύπατος αρμοστής της Θεσπρωτείας, ο οποίος δημιούργησε ένα κρατικό όργανο, την Ξύλια, έτσι ήταν το όνομα, Ξύλια λεγόταν, είναι τα αρχικά που έχουν σχέση με το κράτος, αυτό που διακυβέρνησε στις Θεσπρωτείες. Δημιούργησε την Γενταρμερία και άρχισαν τις διώξεις εναντίον των Ελλήνων. Φυσικά αυτά έγινε στην περίοδο της κατοχής όλα. Το αντάρτικο που δημιουργήθηκε εκεί τους πέταξε όλους αυτούς και τους πολέμησε και τα λοιπά. Έτσι δεν μπορούν να παρουσιάζονται σήμερα αυτοί που λένε ότι καταπιέστηκε ο λαός των τσάμιδων. Συνεργάστηκε από την αρχή με τους κατακτητές.
Ναι. Αυτό ήθελα να το πούμε, γιατί είναι μια λεπτομέρεια. Γιατί βλέπουμε.
Συνεργάστηκε από την αρχή με τους κατακτητές. Τότε το ότι θα υπήρξαν και μερικοί που δεν συνεργάστηκαν, εγώ τα αναγνωρίζω ότι μπορεί να υπήρξαν, αλλά κοντά στα χρόνια και έγονται κοντά στα ξένα και έγονται τα χρόνια. Υπήρξαν και τέτοιοι αυτοί. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, αυτές οι οικογένειες που είναι γνωστές πριν, που τις γνωρίζουν, δεν έχω αντίρρηση να βρεθούν και να τους δοθούν και τα αποζημίωση ή τι θέλουν, ή να έρθουν και στην Ελλάδα. Εγώ δεν έχω αντίρρηση σε αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτοί που υπήρξαν πια κατακτητές για τον ελληνικό λαό ήταν κατακτητές.
Ναι, βέβαια.
Δεν είναι απλώς συνεργάτες των κατακτητών, είναι
κατακτητές.
Προσπάθησαν δηλαδή να κάνουν εθνοκάθαρση στην περιοχή της Θεσπρωτείας. Διώχτηκε δηλαδή ο ελληνικός πληθυσμός. Και φυσικά αυτοί ήταν Αλβανοί μουσουλμανικού θρησκεύματος. Δεν ήταν Αλβανοί χριστιανικού θρησκεύματος.
Ναι.
Για να προσδιορίσουμε ακριβώς και τι ήταν.
Την ταυτότητά τους. Κύριε Γκλέζο, ήθελα να σας ρωτήσω, ήδη έχετε πάρει, όπως είπατε, κάποια δείγματα από το γερμανικό, από τον ναζισμό και από τον ιταλικό, τα φασιστικά στρατεύματα της Ιταλίας, σχετικά με το πώς θα συμπεριφέρονταν ως κατακτητές απέναντι στους Έλληνες. Εσείς τώρα σε εκείνη την ηλικία, γιατί θέλω να αναφερθούμε βεβαίως και στο γνωστό επεισόδιο όπου με έναν συμφοιτητή σας, τον Απόστολο Σάντα, 30 Μαΐου ή 31, πηγαίνετε στην Ακρόπολη και κάνετε υποστολή της γερμανικής σημαίας. Μία πράξη η οποία δημιούργησε πολλές αντιδράσεις και στην Ευρώπη. Θα αναφέρω μόνο ότι ο Ντεγκόλ ανέφερε ότι ήταν η πρώτη πράξη αντίσταση στο ναζισμό της Ευρώπης.
Θα πω και γι' αυτό, ναι. Αλλά προηγούμενα ακόμα με επιτρέπει να πω το εξής, γιατί έχει τεράστια σημασία για μένα. Δυστυχώς οι ιστοριογράφοι, που λέγονται ιστορικοί, όπως είπα,
ναι.
Οι ιστοριογράφοι έχουν σταθεί στην τριπλή στρατιωτική κατοχή. Που είναι βέβαια ένα γεγονός,
ναι.
Τριπλή στρατιωτική κατοχή. Αλλά δεν αναλύουν τι κρύβεται πίσω από αυτό. Η τριπλή στρατιωτική κατοχή, που είναι γεγονός αναμφισβήτητο, εμένα μου κρύβει το διαμελισμό της χώρας. Ο οποίος διαμελισμός της χώρας ήταν από πριν σχεδιασμένος, δηλαδή άρχισε αμέσως. Το βουλγαρικό σώμα στρατού, το πέμπτο νομίζω βουλγαρικό σώμα ή το έκτο βουλγαρικό σώμα στρατού,
ναι.
Και κατέλαβε την αυτήν. Ήταν προετοιμασμένο να έρθει να καταλάβει. Από πριν αρχίσει η επίθεση. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι η συμφωνία με τη Βουλγαρία ήταν: θα σας επιτρέψω να περάσετε από την Βουλγαρία και να κάνετε την επίθεση στην Ελλάδα, εάν μου δώσετε τη Μακεδονία και τη Θράκη. Και αυτό είναι το και έγινε. Εδώ, επειδή πολλοί λένε ότι η στάση των Γερμανών απέναντί μας είναι επειδή υπήρξε το Αντάρτικο. Λέω, ποιο Αντάρτικο προϋπήρξε? Ο διαμελισμός της χώρας
ήταν προαποφασισμένος.
Προαποφασισμένος. Ναι. Οι Ιταλοί που είχαν ξεκινήσει τον πόλεμο αμέσως διεκδίκησαν και πήραν, προσέξτε, δεν είναι γνωστό αυτό, πέρα από τα Ιόνια νησιά, πήραν και τη Σάμο και τις Κυκλάδες. Και είπαν, αυτά είναι δικά σας. Οι Σάμος και οι Κυκλάδες περάσαν στα χέρια των Ιταλών. Πια έφυγαν από την Ελλάδα. Τα Ιόνια νησιά έφυγαν από την Ελλάδα. Οι Βούλγαροι πήραν τη Βουλγαρία, τη Μακεδονία και Θράκη. Τη Θεσπρωτεία την πήραν οι Αλβανοί με την Ξύλια και δημιούργησαν, εδώ είναι το φοβερό, και το περίφημο Βασίλειο της Πίνδου. Στην καρδιά της Ελλάδας. Από μέρος της Υπήρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Θερεάς αποτέλεσε το Βασίλειο της Πίνδου με βασιλιά του Διαμάντη, με πρωθυπουργό τον Μάτεση, και φτιάξανε κυβέρνηση ολόκληρη στο βασίλειο της Πίνδου. Γιατί? Διότι τα υπολείμματα της πέμπτης ρωμαϊκής λεγεώνας που μείνανε στην Ελλάδα έχουν απογόνους όλες αυτές τις κατηγορίες των βλάχων, Ρουμανοβλάχοι, Αραμενοβλάχοι, Κουτσοβλάχοι, και όλοι αυτοί δημιουργούν τον βασίλειο της Πίνδου από την εποχή εκείνη. Το περίεργο είναι ότι το βασίλειο αυτό της Πίνδου που φτιάχτηκε και είχε φτιάξει, άλλαξε διοικητικά συμβούλια, δημοτικά συμβούλια δηλαδή παντού, δημιούργησε χωροφυλακή, δημιούργησε στρατό κτλ. Το πέταξε στον αέρα, δίκαιε την αντίδραση πρώτα από τους ίδιους τους βλάχους, που δεν δέχτηκαν αυτού του είδους τη λύση και που θεωρούν ότι χρόνια τώρα ζώντας στην Ελλάδα, έστω και αν είμαστε υπολείμματα της πέμπτης ρωμαϊκής λεγιώνας,
ναι. Είχαν περάσει κάποιοι αιώνες έστω για...
Φτιάχτηκε οργάνωση βλάχων εναντίον, την αναφέρω στο βιβλίο μου, φτιάχτηκε οργάνωση βλάχων εναντίον του βασιλείου της Πίνδου.
Να πούμε εδώ το βιβλίο σας, Εθνική Αντίσταση, Ιστορία,
ναι,
της,
ναι.
Εθνικής Αντίστασης 1940.
Και συνεργάστηκαν ευτυχώς εδώ και οι αριστερές δυνάμεις και ο Βάγκελος ο Αβέροφ, συνεργάστηκαν εναντίον του κράτους αυτού και το τίναξε στον αέρα. Φυσικά το αντάρτικο μετά το ξεπέταξε.
Ναι.
Δεν προλάβει πια να, ούτε να φανεί μετά. Αλλά θέλω να πω, ο διαμελισμός της Ελλάδας προϋπήρξε,
ναι, του αντάρτικου. Προσχεδιασμένος.
Όσοι λοιπόν λένε ότι ό,τι δεινά υπέστη η χώρα, τα υπέστη ως αντίπεινα,
ναι, για, την
για τη δράση του,
ναι,
αντάρτικου,
ναι,
βρίσκονται εκτός πραγματικότητας όταν τους πω ποιο αντάρτικο πρόλαβε να δημιουργηθεί όταν ήδη ήταν σχεδιασμένο από πριν και εφαρμόστηκε αμέσως από την πρώτη μέρα. Ποιο αντάρτικο? Όπως ο Χίτλερ αποφάσισε να ξαντώσει τον ελληνικό λαό, να εξαφανίσει την Ελλάδα, γι' αυτό τη διαμέλησε. Είδεστε τι απέπινε στην Ελλάδα, να την εξαφανίσει ως έθνος και ως κράτος και να εξοντώσει τον ελληνικό λαό. Η απόδειξη είναι η πείνα. Εδώ τώρα πιο αντάρτικο υπήρχε. Όταν, ναι, από την πρώτη στιγμή άρχισε το σχέδιο της πείνας. Τα γερμανικά επιτελεία, τα γράφω στο βιβλίο μου, από πριν έχουν σχεδιάσει το τι οικονομικά μέτρα θα εφαρμόσουν στην Ελλάδα. Και ήρθε αμέσως μαζί με το στρατό και το επιτελείο και άρχισε την εφαρμογή. Δηλαδή, το 51% όλων των δημόσιων οργανισμών και όλων των μεγάλων επιχειρήσεων περνάνε στους Γερμανούς. Και τους μένει στους Έλληνες ιδιώτες και στο ελληνικό δημόσιο το 49%. Πιο αντάρτικο υπήρξε πριν. Εφαρμόστηκε αμέσως.
Ναι.
Έτσι. Προχωράμε δεύτερο. Οι διεθνείς συνθήκες λένε ότι όταν ένας στρατός καταλάβει μια χώρα, ο λαός αυτής της χώρας πρέπει να διατρέφει το στρατό κατοχής. Αλλά έχει μια σημείωση, εάν δύναται. Λοιπόν, για να μετρήσουμε τώρα. Μπήκανε εδώ 360.000 Γερμανοί στρατιώτες. Ακολούθησαν 250.000 Ιταλοί. Και το σώμα στρατού το βουλγαρικό 60.000, πόσο μας κάνουν? Είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να διαθρέψει αυτό το στρατό?
Όχι, να σκεφτούμε μόνο για να δούμε για τα μεγέθη. 180.000 είναι Αμερικάνοι στρατιώτες στο Ιράκ. Ολόκληρο Ιράκ, έτσι. Και εμείς είχαμε τόσο, κοντά μισό εκατομμύριο στρατιώτες.
360.000, γράψε την, να τους κάνεις την πρόσθεση. 360.000 είναι οι Γερμανοί. Και 60.000 το βουλγαρικό σώμα.
420.
Και 250.000 Ιταλοί. Αυτό όλο πρέπει να το διαθρέψουν. Και δεν φτάνει αυτό. Εδώ τώρα θα ακούσετε το τρομερό. Κατ' εξαίρεση όλων των λαγρών της Ευρώπης, υποχρεώθηκε μόνο η Ελλάδα να διατρέφει και το Africa Corps στην Αφρική. Το ξέρετε αυτό?
Όχι.
Τη στρατιά του Ρόμερ στην Αφρική.
Όλα αυτά
την πρώτη στιγμή δεν υπήρχε αντάρτικο.